Продължаваме с Павел Веснаков, режисьор на филма «Зевс». Здравей.
Здрасти.
Много мъжки филм. Кажи как стана? В смисъл, как го заснехте? Колко време отне? Обичаш да работиш с едни и същи актьори? И с един и същ оператор също така. Имате финансиране от Германия.
Да.
Малко за процеса да разкажеш.
Ами, значи това е най-скъпия филм, който сме правили. Имахме доста сериозно финансиране от Германия. И имахме повече време за подготовка, понеже снимките бяха извън София. Нещо, което също никога не бяхме правили до сега. Иначе историята ми я разказа един човек, реално истинска история, само че ние не сме го написали във филма, защото някакси много манипулативно звучи, но ако на някой му е интересно все пак. И актьорите са същите, с които съм работил и в предишните ми филми. Нямам отговор на този въпрос, защо е така. Иначе мога да разкажа много неща за самите снимки, как са минали, но не знам, може би нещо конкретно да...
Ами, например, колко време и кога и къде бяха самите снимки?
Значи снимахме, мисля, че 4 дена и половина или... Да, 4 дена и половина или 5. И снимките бяха в едно ботевградско село, което е близо до Ботевград. И всъщност цялото село участваше в снимането на филма. Беше много забавно и много трудно. Ние много се притеснявахме как ще опитаме да помолим хората да ни помогнат по някакъв начин, да ни съдействат. А то всъщност се оказа, че като почнахме да снимаме, имаше около 300 човека около нас, с които няма как да се отървем. И обратния ефект се получи. И да.
А колко време се подготвяхте за снимките?
Ами...
От раждането на идеята до началото на снимачите?
Мисля, че цялата подготовка от написването на сценария, то не е точно подготовка, понеже по-скоро е свързана с търсенето на финансиране. Целият път не около 2 години и половина, но аз не съм ги прекарал в денонощно мислене върху този филм. Просто даже бих казал, че по-скоро реалната ми подготовка за филм е около 2 седмици, преди да го снимаме. Аз някак си не съм толкова фен на много-много дългото пренаписване на сценариите и обмисленето им. Повече ми харесва да ги променяме докато снимаме. Което може би не е хубаво. Но...
Знаете, че по всяко време може да се задават въпроси вече. Антони,
аз ще задам десетина въпроса, ама първо ще кажа 2 думички. Очевидно това му е най-амбициозният филм на Павел Веснаков, ако така познавате предишните му филми. Така, някакси най-в стила на колегата продуцент Костадин Бонев преди малко да кажа така най-библейски звучи. Малко тук Зевс има, не е библия, но така. От друга страна, самия мотив, разбира се, това е шега, ама и изобщо не е шега. Тази история, за която той казва, не знам коя е точно историята, но мотива, че един човек няма пари за погребението на баща си, тя така доста звучи. Библейски не, ами повече от библейски даже. Други въпрос е дали точно това се занимава вече сюжета или не. Разбира се, чисто професионално пак е според мен най-добрия му филм от тази гледна точка. Сега, както тръгнах да говоря мъничко за първия филм, така ще кажа и тук дали този филм печели от това, че е късометражен или не. Мое лично мнение е, че той го каза, не печели. Този филм, но защо не печели? В смисъл, може би Аз лично имам такъв проблем, малък, за това, че филмът е кратък. Необходимо ми е да знам какво има преди и какво има след това. Ако в първия филм някакси емоционално мога да следвам момчето и го разбирам през цялото време, тук се опитвам да следвам главния герой, обаче от самото начало има нещо, което аз не разбирам. Не ми е ясно какво има преди това, не ми е ясно защо се жертва за брат си. И така, някаква такава история.
Всъщност филма, реалната му дължина беше 45 минути, което също е много безмислена дължина, но това стана, някакси неволно се получиха нещата. И аз сега като гледам филма, също ми се струва, че е прекалено кратък и не ми хареса как е структуриран, но просто бяхме обвързани с финансирането и нямаш как да бъде по-дълъг от 30 минути.
Другото, което е, че за разлика от другите филми, тук има и други пластове допълнителни. Това някакси изобщо не смея да кажа пак, защото през цялото време гледам колегата Бонев. Да не говорим за мюсюлмани, християни, които нямат значение, че има в Ботевградско село или в друго село. Един цял такъв един пласт има, с който той си играе така, копае през цялото време. Докъде стига, това е друг въпрос.
Аз исках да кажа всъщност, че и на, понеже слушах и предишната дискусия, мен пък, за разлика от на Коцето мнението, мен много ми харесва, че на Христов филма си е супер етнически и това е един от най-големите плюсове. Така че аз нямам проблем с тези неща и с спекулирането с тях.
Първо, какво е значението, дали филма е етнически или не? За мен това не е важно. В случая и първи, и втори филм. Според мен и двата филма не случайно са селектирани един след друг, понеже и двата филма засягат нещо много по-дълбоко от нещата, които обсъждаме тук почти цяла вечер. А именно семейство, наследяване на семейни традиции. И това смятам, че са важните теми и за единия, и за другия филм. Нищо библейско, нищо етническо не видях и в един, и в другия. В тази насока исках да кажа, че и двата филма са страхотни. Браво, момчета, за това, че правите късометражно кино, което се продава по фестивалите в света. И май това е.
Аз мога да добавя всъщност нещо, което може би е важно, че историята, която ми разказаха, е реалната. Тя наистина се случва в този регион и там има един невероятен микс от има мюсюлмани, цигани, християни, българи, мисля, че даже има и корейци, и корейско семейство с някаква тяхна религия. И там има един много, много странен микс от всички тези неща и реално това, което се случва в филма, то не е някаква древна циганска традиция или нещо такова, е някакъв нов вид. Просто в това конкретно село хората знаят, че когато умре главата на семейството, трябва да направят някакво невероятно събиране на цялото село и всъщност го погребат по-скоро като сватба някакси изглежда всичко. И тези всъщност това, че нямат пари, това е проблема, че не могат да го организират това нещо. Не знам дали става ясно от филма, но аз самия нямах никаква идея тези хора какво правят, защо ги правят така нещата. Те просто бяха такива и ние бяхме част от това нещо и никой не задаваше никакви въпроси, а и хората нямаха отговор на това нещо. Моментите, в които се опитвах да разбера защо се случват по такъв начин нещата, някакси ме гледаха странно, че въобще ги питам. И въобще и не ги разбирам.
Тоест, те използват и духова музика при погребението?
Да, използват просто каквато музика има налично, в случая беше духова. Има едно такова нещо, което там няма критерии за вкус. Всяко нещо може да свърши работа в дадения момент.
А идеята да се погребва с автомобила също ли е оттам или тя е твоя измислица?
Не, не, това си е реалната история. Не, така ми разказва. Винаги може да са ме излагали, но аз си възприемам.
Ами аз имам един много кратък въпрос и то е защо Зевс? Аз наистина не разбрах.
Всъщност, истинското заглавие на филма беше Volkswagen-ът на Зевс. Само че за жалост нашите немски продуценти направиха грешка да пишат на Volkswagen, да искат разрешение, което беше абсолютно малумно. И те ни забраниха да го ползваме няколко дни преди филма да има премиера на един фестивал, който беше световната му премиера. И просто трябваше да измислим някакво си име в рамките на 10-20 часа. И затова с филма се казва просто Зевс. Така че мога да приемем, че няма име реално. На мен ми звучи много добре Volkswagenът на Зевс и това е достатъчната причина да го избера, но аз лично с втория план в заглавието винаги съм имал проблем, така че може би не е най-силното ми нещо.
В други думи, не знаем защо се казва Зевс или няма значение?
Не, по-скоро няма значение според мен.
Добре.
Ако позволите да се намеся, поздравявам Павката и целият екип. Няма да ви казвам за кой път гледам филма. Все пак това е и на Вълчанова за хората, които не я познават. Но да, Павка, изцяло ти давам право, според мен, взе все по-подходящо от Нефертити. Все пак.
Може и така да е, да.
Шегувам се. Шегувам се. Значи, първо искам да, така, да кажа, предполагам, че хората тук са наясно с Павел Веснаков и с неговото кино, но все едно аз ще продължа това, което започна Тони Дончев с представянето му. Павел Веснаков влезе в българското кино по начин, по който никой друг режисьор не го е правил. Неговата поредица от 4 документални филма аз лично намирам за... Какво казах?
Игрални, документални.
Извинявайте. Става право за 4 късометражни игрални филма. Те са наистина изключително цялостни. Така, всеки сам за себе си страшно ярки. Павел има умението да конструира разкази в върхови кризисни моменти на своите персонажи. Всичките са построени на този принцип. И това е чудесно. Смятам, че Тони ти каза, че нали, той върви нагоре. Много се надявам, защото Павел в момента снимаш ли вече или не снимаш? Не знам.
Кое?
Игралния си филм големи.
Не, държавата на никога.
Добре. Но така или иначе тази история... Първо, аз още на Златната роза му казах на него и на актьора, който той снима във всичките си филми, че това е наистина актьор хамелеон, той е удивителен. Той е страшно различен. Това, което е по-различното в Зевс от останалите му, поне от предишните два филма, това е, че Павел напуска средата, която познава и се впуска в едно приключение, в една напълно непозната за него среда. И смятам, че това е също страхотно попадение.
Добре, да дадем думата на Стефан, за да каже своето мнение по въпроса.
Мерси. Много е интересно с това заглавие, как тези избори, които изглеждат случайни, и те наистина са случайни, си намират своите съответствия в реалността. Ние с Тони си задахме въпроса за заглавието и търсики различни обяснения, попаднахме на някакви варианти. Примерно в интернет има материали за бандата на големи и малкия Зевс, които са едни братия, които са били осъдени при няколко години в Шумен. Така че има и такива реални съответствия. А от друга страна, друго, което си мислех за Зевс, за този древногръцкия бог Зевс, че той е този, който успява да спаси своите братя и сестри по-големи, които са погълнати от Кронос, техния бръща. Тоест отново има някакъв тип спасяване или някаква връзка между изгубени преди това братия и сестри. Това, което и аз исках да попитам всъщност, като цяло на мен ми въздейства много силно филма, особено с края му. Мисля, че темата, която поставя, е изключително важна за семейството и за това, че в българското общество семейството едновременно изглежда като нещо супер важно, същевременно е постоянно в криза, в някаква такава вечна криза, още от времето на Елин Пелин. Темата на една голяма част от сюжетите е разпада на някакво голямо семейство. И тук това продължава да присъства. Въпросът е обаче какво отвъд семейството? Не знам ти дали си задавал въпроса, докато си правил филма, какви са причините семейството да е в такава криза и съответно има ли някакъв изход от това? Изход друг, освен завръщането към традицията, което някакси тая песен, родопската, към края символизираше в някакъв смисъл.
Да, ами аз си задавах си този въпрос и всъщност отговор според мен е свързан с песента. И това, което ми беше много интересно, по принцип във всичките ми филми става дума за едно семейство. И темата за семейството ясно колко е интересна и универсална и че тя е първото нещо, което човек вижда. Но всъщност, поред мен, по-интересното за мен в тази история, въобще в тези хора, които снимахме, беше, че там те нямат никакъв достъп до образование, какъвто примерно аз или хората от моята среда имаме. И начинът, по който възприемат света, дори понеже тази песен, тя всъщност не е, ние не снимаме в родопите, а тя е родопска и всъщност ето този микс от хората са чули нещо от тук, от там, има едно несъвършенство в културата, която имат местната. И мен това много ме впечатлява, как липсата на каквото и да било информация, образование, на съвременност въобще в тези местности, хората ги замесват по някакъв техен си начин. И всъщност ми бяха много интересни такива герои, които нямат такава обща култура или никаква ерудиция в себе си. И според мен няма никаква надежда. Затова ти зададе въпроса нещо за надеждата ли имаш или дали има някакъв изход, няма изход това нещо.
Дали отвъд тия семейни отношения има някакъв по-голям социално-политически анализ по-скоро от това ни беше?
Може да има, но той по никакъв начин не е в полза на хората и на героите. Той по-скоро може да бъде интересен на нас, но това по никакъв начин, както и да го анализираме, не би помогнало на техните съдби, спомням, на животите им. Това е най-тъжното от цялото нещо.
Аз искам да се върна малко на нещо, което Антони каза по-рано. Ставаше въпрос за някаква библейска притчовост, която може би има във филма. Ти търсил ли си такова нещо?
Не, не. И през ум не ми е минало дори. Опитвам се да избягам дори от... Истината е, че всъщност повечето филми, които аз имам и приятели, които техните филми, винаги, когато хората се опитват да избягат от библейското и от тези идеи за притчета, филмите стават такива. А хората, които се опитват да ги правят манипулативно такива, тотално нищо общо няма с това. Такова наблюдение аз поне не знам.
Е, добре, ама тук има много знаци в този филм. Страшно много. Всеки втори кадър е знак. Искаш да кажеш, че те са се появили случайно и ти не си ги имал предвид. И тези неща, които те си говорят в диалога, също те нямат значение ли?
Не, не. Има... По-скоро искам да кажа, че всички неща са се появили по-скоро интуитивно, отколкото да съм... Да речем момента, в който заривахме колата, на финала на филма, как когато пръста пада на предния прозорец, има, се като гледам филма, има една малка иконка, която е осветена по някакъв начин. И това нещо се, съвсем случайно се получи, но и ние, аз реших да го направя така, но това не е предварително заложено във филма. Самата атмосфера на снимките и средата ни показват някои от знаците, които са сложени в самия филм. И всъщност хората в тази местност, която снимахме, те са страшно религиозни. Там религията присъства навсякъде и човек няма нужда да я търси или изкуствено се опитва да я вкара в филма, защото тя е там, няма как да избягаме от нея. Просто аз много се страхувам от такива спекулации с религията и с това да придаваме някакъв свръхспециален смисъл на нея.
Ами, не са спекулации, аз само ще добавя нещо и вие кажете, че не сте съгласни с мене. Това от самото начало, човек с пушка, върви, стреля, убива лисица, мъртъв човек, лисицата под леглото, продължаваме нататък. Колът, агне, то всяко едно от това нещо има някакъв си, всяко едно нещо има нещо си. Някакъв, не можеш да кажеш, че то така случайно е. Не вярвам, че случайно лисицата ти е хрумнала, например.
Лисицата ми хрумна, всички тези неща, които за мен имат смисъл, са свързани с моя личен живот по някакъв начин. Мен дядо ми беше ловджия, например. Аз съм бил много пъти на лов с него. Той ми е разказал такива подобни истории. И всъщност в тази история, която ми разказаха, това, което ние сме ползвали от реалната история, е просто рамката от няколко основни събития. Всичко друго е прекарано през личните ми възприятия за
нещо. Това е много добре. Разбира се, че е добре и това е едно от нещата, за което Котито казва преди малко, който говори за начина, по който ти работиш. Това наистина е твой собствен почерк. Но някак си в другите ти филми до този момент нямаше това, как да кажа, така, изключително. Човек се изкушава да чете знаците. Може да греши, но някакси си да. Му се струва, че това са знаци през цялото време. Ако греша, кажете, не знам, млъквам.
Ами,
аз си мисля, че някакси живота и света в провинцията и в селата е естествено пълен със знаци. Тоест, все така може да бъде простичкото ежедневие на хората, но в това ежедневие на хората човека отива и убива лисица. Или пък погребението е наистина като една голяма символична сватба или изпращане на човека в някакъв загробен живот. Тоест, мисля си, че може би точно това излизане на Павел извън познатата му София е довело и до включване на подобни знаци, които са дошли по естествен начин.
Да, то по някакъв начин човек трябва да бъде сляп, за да не ги усети точно по такъв начин нещата.
Ами, всъщност аз ще сменя темата за предчувствата. Аз имам два въпроса, които не съм те питал до сега. Защо избра Деян Донков? В смисъл, който някакси малко ми поде очите на мене.
Но, да, това е много добър въпрос. Да отговорям ли направо? Значи, специално тази сцена трябваше да я снимаме, понеже в такъв период от деня, в който слънцето много бързо залязва, имахме около 35 минути да заснемем цялата сцена. И се бяхме подготвили специално ден, в който няма да вали. Всичко беше изчислено до секундата. Това беше единствената такава сцена във филма, за която имаше страхотна подготовка и всичко беше безупречно изрепетирано, решено и всъщност трябваше да снимаме с един истински полицай, който от Ботевград. И около 70 час и малко преди да почнем да снимаме, ние вече бяхме на локацията. Човек се обади и каза, че няма да може да дойде. И всъщност Деян е приятел на нашия оператор и той просто беше единственият човек, който може да се справи с нещо толкова екстремно и той ни спаси по някакъв начин.
И още един въпрос. всъщност братята, те имат сигурно някакво криминално досие по някакъв начин. Тоест, имат, може би, някакъв цял списък с някакви неща. Тоест, типично, може би, за региона, за начина, по който живеят.
В историята, всъщност, начина, по който я интерпретирахме и обсъждахме с актьорите, само по-възрастният брат има такова криминално минало, а младото момче е на ръба на това да се превърне в нещо като него, но той по-скоро няма чак толкова криминални... Но не съм мислил много за главния герой специално. Според мен той не е още толкова силно зависим от това нещо.
Карла, бързо, взели само книжката.
Ако това се счита за нещо криминално, да.
Не се счита, само казвам.
Така, макар да изобщо да не искам да връщам темата към знаци, искам да кажа, че очевидно, че не разчитах знаците, но търсих идеята и посланието в двата филма. Искам да попитам какво е посланието твоето и какво е посланието на Христо, понеже аз имам свое виждане за това как ми подействаха филмите.
Ами, не знам как мога много изчерпателно да отговоря на този въпрос, но за мен лично по-скоро посланието не е някакво конкретно изречение или нещо, което може да се формулира с думи, по-скоро предаване на някаква емоция или някакво чувство, което човек може да изпита, докато гледа откъса от живота на тези герои. Някакси аз така винаги съм работил с актьорите и с историите. Важното е те да развълнуват човек, независимо дали положително или негативно, а не конкретно да му вменят някакво послание. По-скоро ми харесва само да се регистрират събитията и зрителите сами да могат да намерят послание за себе си. Аз, за мен лично, посланието е хипер песимистично и потискащо.
Всъщност това би беше въпрос. Аз разбрах, че и ти, и Христо, не искате точно да назовете как хората трябва да мислят и какво трябва да мислят, докато гледат вашите филми. И затова ми беше много любопитно какво е твоята мотивация и твоето послание да се занимаваш точно с това семейство, Христо и ти.
Чекай да опитам аз да отговоря. Този въпрос винаги ми е бил най-труден да отговоря, честно казвам. В смисъл, какво е посланието? Да. Не, всеки си открива нещо. В смисъл, аз имам някаква идея, която в случая, ако я кажа по някакъв начин, сигурно ще се размине с идеите, които се образуват в главата на доста хора.
Не, моята мотивация беше аз правилно нямам брат, но винаги съм искал, било ми интересно какво означава човек да има брат или сестра. И изследването на тези отношения ми беше много силна мотивация в такава просто лична, която не е толкова дори и важна за крайния продукт.
Може ли аз да задам един въпрос? Чух, че имаш намерение да ги пускаш, не знам, четирите филма или трите, заедно в прожекти в София. Все пак, те имат ли, какъв е мотива това нещо да го направиш и така, имат ли по-сериозна връзка помежду си, отколкото човек може да прочете, че този актьор играе и така и така. Аз съм ги гледал,
да? Да, ами според мен имат такава по-сериозна връзка помежду си. Освен това, че стилистично много си приличат като начин на заснемане, като сюжети.
Не, по-скоро имам предвид по-скоро, до някъде продължение на неговия въпрос.
Да, всички и четирите филма са плод на... Нито един от тези филми не е бил мислен или сценариите не са били писани в продължение на огромен период от време, са някакси малки моменти от реалността, които са ме мотивирали да направят тези филми и просто имал възможността да ги много бързо след това те да се случат и да от тази емоция, която имам в себе си, да отговаря на емоцията, която съм имал по време на момента, в който се е зародила идеята. И според мен, това, за мен лично това ги свързва по някакъв начин, понеже те са точно това, което съм искал да кажа точно в тези определени години и моменти от живота ми. И понеже сега развиваме проект за пълнометражен филм, който вече много дълго време се забави, и осъзнавам, че това нещо може би никога няма да имам възможност пак да, да го направя точно по такъв начин, понеже света на киното не е измислен точно така. И за мен това е най-ценното.
Тоест ти чисто сюжетно не смяташ, че не е важно това определящо, да ги показваш заедно.
Ами,
за речеме, за майката, сюжетно, която нещо прави в първия филм, пък момчето я убива във втория, пък след това момчето има някакви изживявания с дядо си в третия и това също момче се появява тук в този филм. Това са спекулации, разбира се, да е така.
Аз мисля, че сюжетно са свързани, защото аз мога да ги разглеждам като всичките герои са част от, могат да бъдат един и същи град от една и съща част на България, не виждам. Всъщност,
но са различни.
Има нещо важно, което свързва всичките филми, което забравих, винаги забравям да кажа, че значи в четирите филма има, чуваме някакво радио, нещо, което се, което идва от телевизор или радио, от кола, нещо такова. И във всичките филми, това, което, сме, което правихме до сега, е в момента, в който снимаме филма, един от дните просто пускаме или радиото, или телевизора и записваме конкретно това, което се излъчва точно в този момент, в този час, на тази дата. И всъщност всеки един от тези филми е като такъв печат на, примерно в, как мога да го обясня по-лесно, в първия филм Влакове има една реч на Бойко Борисов, която когато човек я чуе, си представя, че факт е, че аз съм я монтирал кои части от нея да сложим, но тази реч беше записана точно по време, когато снимахме този филм. Това е вярно за тази ситуация. Във втория филм има едно интервю от на кафе, мисля, че беше, с Гала, което снимахме сутринта, записахме сутринта, в което започнахме да снимаме филма. А в третия филм има, докато снимахме в таксито на главния герой, вървеше това как Пламен Горанов, мисля, че се казваше момчето, което се беше самозапалило във Варна. И в този филм има един футболен матч, който върви. Винаги, за мен това е също такава някаква лека драматургична връзка, която може да се намери, може би.
Аз се изкушавах да търся за себе си, разбира се, абсолютно спекулативно, така някакси, понеже те биха могли да бъдат продължение на един живот, на един човек и т.е. героя, който се появява да се появи в другите. С неговите мотивации от предишните филми, но това сигурно е така някакси теоретично упражнение.
Ако много се насилим, може да го измислим, но по-скоро не е мислено точно така. Всеки филм е верен сам на себе си.
Аз искам да те попитам нещо, понеже твоя по-стар филм Парфинения принц ми е по-любим от този. Тук намирам някои несъвършенства. Исках да те попитам чисто, как да кажа, професионално режисьорски. Чувстваш ли някъде фалшиви моменти в драматургията? За мен има един такъв спорен момент, който още не мога да си обясня дали да му повярвам или не. Това е момента, когато след като малкият брат, или поне си представям по-малкият брат, е стрелял по полицая и те се озовават в тази селска кръчма, пият бира, ядат и така нататък. Някакси струва ми се емоционално, немотивирано да направят точно това нещо. Но може би това е само мой проблем.
Аз принципно, ако това съм наистина честен, сега в момента не бих могъл да изгледам нито един от филмите, които съм направил и по никакъв начин не ги харесвам и намирам много фалшиви моменти във всичките четири филма. Но специално тази сцена ми, аз нямам проблем с нея. Моят най-голям проблем с този филм последния, това, че трябваше да изрежем почти цялото пътуване, имаше още близо 15 или 20 минути, в които двамата пътуват и намират път един към друг. И това е най-фалшивото нещо, което намирам в филма за себе си. Но не мога да кажа, че много го харесвам, честно казвам.
И още един въпрос, ако няма други въпроси от мене. Преди когато съм гледала филма, не знам защо, но в спомена ми е останало, че фактически другия брат се предаде. Явно аз съм си довършила финала по различен начин. Какво мислиш за това? Всъщност сега на това гледане изведнъж си спомних, всъщност малкия се предава, не големия.
Може да сме били объркали копията, което си гледала, не знам. Няма в цялата концепция на филма, винаги малкия брат се е предавал. Никой не ми е минало през ума, че по-големия брат би направил.
Може би пита защо.
Защо се предава?
Може би това е въпроса, не знам, опитвам се да го преведа.
Има един отговор, който е свързан с начина, по който го снимахме, който вече не ми изглежда верен. И това е, че мотивацията, която аз казвах на актьорите, е в това, че по-големият брат вече е бил един път в затвора, има жена и дете и още едно такова посещение на затвора може би би било за много, много дълъг период от време. И това е нещо, което малкият брат осъзнава и иска да предотврати. А сега като гледам филма, вече малко дистанцията на времето, според мен по-вярната мотивация за малкото момче е в това, че това по-скоро е плод на някаква момент на емоция и той иска да покаже на брат си, че и той може да бъде мъж по някакъв начин.
Докато го гледах сега, ми се стори, че той беше толкова радикален в желанието си да защити брат си, защото изпълняваше в някакъв смисъл неосъщественото желание на баща си, който умира и не успява да намери път към своя по-голям син. И ми се струва логично някакси той да...
Да, това също ми харесва като интерпретация.
Още въпроси имам аз, ако някой иска, нека да даде знак. Разкажи повече за работата на вашия екип. Вие сте една група от хора, правите всички филми заедно, актьорите, имате ли тотално единомислие, колко време им даваш да се подготвят, по какъв начин работиш с тях?
Ами, специално с актьорите, ние във всичките филми, които съм правил, винаги има написан сценарий с конкретни диалози и сцени, както би трябвало да бъде.
А заедно ли измисляте сценария?
Не, сценария си го измислям сам в повечето случаи, с помощта на един-двама души, други в повечето случаи също така различни. Но след това, точно малко преди да започнем да снимем филма, аз се събирам с актьорите и те имат пълната свобода да променят диалога и да говорят каквото искат, само запазвайки смисъла на това, което трябва да се каже. И всъщност специално диалозите обикновено са доста импровизирани и на терен също много се сменят нещата по време на самите снимки. И това нещо няма човек как да го направи, ако работи с хора, които не познава и с които не... Няма сходни виждания за света по-скоро, не толкова за киното и за изкуството, а по-скоро за самия живот и начина, по който го възприема. Същото важи и за работата с оператора, с който съм снимал и четирите филма. Това са такива естествени процеси, които просто човек трябва да има късмет да срещне правилните хора и малко разум, може би, за да го осъзнае и да се възползва от това нещо, което всъщност е доста, доста приятно, докато се случва.
Въпроси? Коментари? Ами добре, тогава може би да приключваме за тази вечер. Да аплодираме Павел Веснаков. И да обявим следващата среща на Контраплан платформа за късо кино. Тя ще бъде следващата седмица в четвъртък на 21-ви. Тук ще гледаме три филма. Те са Сирин, Ехце Хомо и На улица 0. Заповядайте пак от 7:30.